Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Bio je ovo jedan fragment pesme Raslo mi je badem drvo, koji ste slušali u obradi i interpretaciji današnjeg gosta emisije Vreme muzike, gitariste Zorana Anića. Zorane, dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našao.
Povod za naš današnji razgovor jeste još uvek, ne baš, da kažem, učestali vid prezentacije jednog muzičara koji je zakazan za 16. novembar. O čemu je tačno reč?
Da. 16. novembra s početkom u 20 časova u jednom prostoru koji nije baš toliko standardan za prezentaciju uopšte, kao što ste i sami rekli, klasične muzike i drugih vidova umetničke muzike, će biti organizovano veče pod nazivom Besane noći sa... To je čitav jedan serijal koji moj jako dobar prijatelj i pisac Goran Stojičić organizuje. Gosti su mu do sada bili Ršum i tako razno razni ljudi, ne samo iz oblasti književnosti, nego uopšte iz oblasti umetnosti. I 16. je planirano da bude veče sa, odnosno Besane noći sa Zoranom Anićem, odnosno sa mnom.
Da, ali on ima i podnaslov, ako se čini. Ako
jeste, da. Mi smo ga nazvali onako lepo za javnost Salon du Guitar. Mm-hmm. Ili ti gitarski salon ili salon gitare. Sa radnim podnaslovom koji je rekao da gitara nije kafanski instrument, pri tome ne misleći uopšte toliko na današnji pojam kafane, nego gitare kao salonskog instrumenta u svom nastanku.
Kako je to zamišljeno? Kako je zamišljeno to veče?
Celo veče je zamišljeno tako što Goran je konferansije, odnosno vodi sve vreme razgovor sa mnom. Proći ćemo kroz, ajde da kažem, sve faze nekog mog umetničkog razvoja od samih početaka bavljenja klasičnom gitarom i muzikom uopšte. Imaćemo neke razne goste. Pored te muzike, odnosno jednog mog solističkog dela, pa prvog gosta, mog prijatelja, koji ćemo nešto i kasnije čuti, Rastka, s kojim sam ja prvi put profesionalno zasvirao taj neki gitarski duo, u smislu profesionalno da smo držali koncerte i od toga živeli jedan dobar deo naših života. Do nekih trenutnih dešavanja i projekata koje sada, jel, radim. Svako ćemo pomenuti još gomilu nekih drugih tema koje nisu toliko baš usko vezane samo za polje mog rada, odnosno muzike, nego i nekih uopštenih tema vezanih za svakodnevni život i nekih mojih jako privatnih razmišljenja i o pedagogiji i o prenošenju tog znanja na te neke mlade generacije i tako. Svašta nešto, biće jako lepo.
Da, rekli ste da je salon gitare, dakle, ujedno lepa prilika da se podsjetimo, odnosno za one koji ne znaju, da se upoznaju sa velikim brojem umetnika sa kojima ste sarađivali. I evo predlažem da na početku, pre nego što nastavimo razgovor o tome, čujemo upravo vaš prvi profesionalni duo. To je duo...
Da, ba, mi smo ga nazvali Aksan.
Dobro.
Mislim, onako malo zvuči kao neka tečnost za izbeljivanje. Ove, šalim se, naravno, ali je skraćenica od naših početnih slova, naših prezimena, Aksentijević Anić.
Anić,
jeste i ono što malo pre nisam rekao, a možda bi bila dobra informacija, mesto dešavanja 16. novembra je Lava Nova. To je jedan stari, novi, renovirani klub koji se nalazi u Kneza Miloša 77, odmah pored kanadske ambasade, jako, jako prijatan prostor, gde u jednoj, ajde da kažem, poluformalnoj varijanti će ljudi moći da uživaju ne samo u muzici, nego i u tim razgovorima, a i u međusobnom druženju, jer prostor je tako koncipiran da smo svi nekako usresređeni jedni na druge.
Tom prilikom, dakle, nastupit će i vaš kolega Rastko Aksentijević. Sada ćemo čuti dve kompozicije.
Jeste.
Koje ste vas dvojice
izvrli. Da, prva kompozicija koju ćemo čuti je jedan jazz standard koji smo mi obradili. Reč je o kompoziciji koja se zove Bebe. Inače, kompozitor je Hermeto Pascual, Brazilac. Jedan koji je fenomenalni i kompozitor i svirač, i nas je onako jako, jako inspirisala ta kompozicija kad smo je obrađivali.
To je bilo, izvinite, 2000-te,
jeste. To je bilo 2000-te godine. Snimak je naravno sa koncerta koji je održan na prvom Guitar Art Festivalu u Beogradu u Narodnom muzeju dok je on funkcionisao.
A druga kompozicija?
A druga kompozicija je kompozicija Loke Vendra, čuvenog argentinskog kompozitora i bandoneoniste Astora Piazzolla.
Thank you.
Su ovo dve kompozicije Hermeta Pasquala i Astora Piazzolle koje su izveli gitaristi Rastko Aksentijević i Zoran Anić, nekadašnji duo Aksan, a moj današnji gost u emisiji Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2 je Zoran Anić i mi razgovaramo. I razgovaramo o jednom neobičnom koncertu, o jednoj neobičnoj večeri koja nas očekuje 16. novembra, koja u podnaslovu ima, odnosno njen podnaslov glasi Salon gitare. Dakle, rekli smo da je to zaista jedna lepa prilika da se svi upoznamo sa vašim delovanjem na našoj muzičkoj sceni. Pomenuli smo Rastka Aksentijevića. Ko će biti još tu od vaših nekadašnjih i sadašnjih,
saradnika? Pa da, naravno, tu će biti moj trenutno najveći saradnik u ovom trenutku, to je harmonikaš, odnosno, kako to na akademiji vole da kažu, akordeonista Nenad Ljubenović, s kojim evo, sarađujem poslednje dve godine, ostvari od 2015. godine, da budem pa precizniji, i otvaranja Milanskog ekspa, odnosno svetske izložbe u Milanu. Imali smo tu čast da to otvorimo i u stvari zbog toga ekspa smo i nekako nastali.
Dobro.
Ovaj, radni naslov našeg duo je Mućkalica, kao nešto što je autentični srpski brend, iz jednog vrlo prostog razloga. Kad je stigla ponuda, odnosno poručbina iz Milana, ja sam pitao, pa šta bi želeli da vam odsviramo, pošto je to ipak jedan malo drugačiji skup od klasičnog koncerta i velikih dvorana, jer prvo ima jako puno ljudi. Ti brojevi su stvarno petocifreni. I sada publici nekoj koja je došla na jednu tako, u tom trenutku, najveću svetsku manifestaciju koja je vezana uopšte za sve države i tako, da se svaka država predstavlja ponaosob, šta je u tih četiri godine, odnosno dve, koliko su razmaci između dve svetske izložbe uradila. Šta bi to bilo da tim ljudima možemo da predstavimo i, odnosno da predstavljamo i našu zemlju iz koje dolazimo. Onda su mi rekli, pa ne bi bilo loše da bude nešto srpsko.
Mm-hmm.
E sada, znate kako, pored sjajnih i fenomenalnih kompozitora koji su poreklom makar sa ovih podneblja, ipak je to neka muzika koja možda, nažalost, nema toliko široku publiku koja će ta divna umetnička dela razumeti. I ono što je meni lično palo na pamet, to je da napravimo jedan nestandardni duo gitare i harmonike, jer harmonika je već sama po sebi dovoljno, ne mogu kažem ruralno, to je malo gruba reč. Ali dovoljno asocira na nešto što je naš neki, ajde da kažem, etnomelos.
Dobro.
I vođeni time smo i odabrali neki program koji ima svoje korene u srpskoj narodnoj muzici, odnosno više kažem tradiciji, jer sve narodne pesme koje smo obrađivali kao instrumentale se vode kao tradicionali, odnosno kao izvorna neka narodna muzika, pa smo otišli čak toliko daleko da smo uzeli jedan crkveni napev, uh-huh, Agni Partene se zove, koji smo isto obradili za dva instrumenta, što je izazvalo, moram priznati, vrlo veliko oduševljenje, jer da, kao i što sami znate, to je muzika koja se peva. Duhovna je muzika, peva se u crkvama i hramovima, gde imate ison, mm-hmm, odnosno ležeći jeste ton koji drže monasi, odnosno popovi, i imate solistu koji iznosi neki duhovni tekst.
U ovom slučaju bi harmonika bila...
Da, mi smo to pretvorili da harmonika bude taj ison, mm-hmm, sa nekim instrumentalnim uvodom i nekim udaranjem čekića od drvo, kako se monasi obično dozivaju na neke događaje koje imaju u vezi u svojim manastirima. Ubacili neka zvona i to je onako sve, time smo stvari i otvorili Milanski ekspo. A gitara je taj melizam, odnosno taj vokal koji daje tu potpunu duhovnost i lepotu svemu tome. Naravno, pošto smo obojica iz miljeja klasičnih muzičara,
zapravo primarno.
Primarno smo ljudi koji se bave, nazovemo, ozbiljnom muzikom. Također smo taj naš repertoar uključili i neke kompozitore koji u svojim temama koriste taj etnomelos. Pa tako smo onda otvirali i Satija, Gnosijenu, pa smo onda taj program kasnije proširili posle prvog izdanja tog nekog CD-a još i na Chopina i na još neke kompozitore iz oblasti ozbiljne muzike. Tu je i jedan bugarski kompozitor, Rozen Balkanski, koji je napisao specijalno za naš duo jednu kompoziciju koja se opet temelji na tom bugarsko-balkanskom melosu, jer vrlo je teško razlučiti šta je tu sad čije, šta je srpsko, šta je rumunsko, šta je bugarsko, tako da smo više formirali i birali kompozicije koje su sa područja Balkana, jer svi smo jedni na druge uticali kroz istoriju i u stvari to nam je bila ideja da prikažemo u tom nekom osnovnom obliku, a opet sa jakom primesom te neke, tog nekog, ajde da kažem, klasičnog muzičkog obrazovanja, sa vrlo smislenim i odabranim temama i obradama tih istih tema, ne kroz onu klasičnu jazz improvizaciju da sad otsviramo temu, pa onda svako ima slobodu od ne znam koliko, 32 takta, 16, nije bitno uopšte, da radi improvizaciju na licu mesta, ne. Da hteli smo jednostavno da izvučemo esenciju iz svih tih kompozicija i da stavimo blagi akcenat na njihovo poreklo, jer smo vrlo velikog mišljenja da melos i muzička istorija koja je sa ovih područja je neizmerno bogata, a nepravedno je, da kažem, stavljena u stranu u odnosu na neke druge žanrove modernijeg vremena nastanka. Eto, jednostavno da, jer kako sad vam kažem, recimo vi imate sada primer da rumunski folklor, koji važi za jedan od najkomplikovanijih folklora na svetu, i što se tiče ritma i što se tiče harmonija, oni celu svoju, recimo, školu solfeđa, to je zato što ti lepta i solfeđuje, odnosno tu teoriju muzičku su bazirali na svom folkloru. Rezultat toga je da sva deca koja idu u muzičke škole u trećem, četvrtom razredu osnovne muzičke škole, znači to je svega posle dve, tri do četiri godine bavljenja imaju razvijen apsolutan sluh. Baš zbog toga što se temelji na nečemu što je njima hteli ne hteli zapisano u genetici. A opet s druge strane imamo to da je francuska škola solfeđa najpriznatija na svetu. A ona ipak ne razvija apsolutan sluh kod sve dece koja se upišu u muzičke škole.
Dobro, s tim što je vrlo diskutabilno koliko vam je apsolutan sluh zaista neophodan.
Pa nema veze, eto, da kažem da te neke muzičke supermoći mogu da se razviju da opet utemeljene na nečemu što mnogo duže egzistira na ovim područjima od nečega što se zovu stilski periodi, recimo, u evropskoj muzici. I to je ono što je nas u stvari i potaklo da probamo da izvučemo esenciju iz svih tih kompozicija. Da li su one duhovne, da li su svetovne, da li su etno, da li su klasična muzika, uopšte to nam nije bilo bitno. I iz tog razloga, pošto smo tako sve nešto, svašta nešto izmešali, onda smo i dali ime Dumućkalica.
Da, ali to nije samo, da kažemo, slaganje i sklapanje kockica.
Ne.
Pomenuli ste brend, a sa druge strane stoji umetnost. Koliki je izazov spojiti te dve stvari?
Prvi i najveći izazov za obojicu je bio spojiti dva instrumenta koja nisu lako spojiva.
To je tačno.
Imate s jedne strane gitaru koja je jako jedan intiman instrument, da se vratimo na onu temu Salon du Guitar, da ne kažem stvarno pravi salonski instrument, koji ima jako prijatnu frekvenciju, da opet da koristim te neke ajde popularne izraze u poslednje vreme, tu nižu lagu.
Dobro.
Vrlo je, ista je visina tona kao i kod violončela. Frekvencija gitare deluje jako smirujuće na ljude, spušta frekvenciju rada mozga i tako dalje i tako dalje. Ja sad ne ulazim u tu temu koja je jako široka. A s druge strane imate harmoniku koja je isto jedan relativno nov instrument, gledajući kroz muzičku istoriju. Ona se pojavljivala u razno raznim oblicima, ali u ovom današnjem obliku, gde je ona jedan potpuno solistički instrument koji može svašta nešto da odsvira, je isto relativno mlada. I gitara i harmonika svoju renesansu doživljavaju tek u 20. veku, kada moderni kompozitori uviđaju šta sve na gitari i na harmonici može da se uradi, i tu ta dva instrumenta preuzimaju posle jako dugo vremena primat u odnosu na klasične instrumente tipa i tako klavir i violina i tako dalje. I to je bio prvi izazov, jer boje su nam potpuno različite, atak na ton je potpuno različit, i sad je to trebalo prvo pomiriti. Takođe je bilo vrlo komplikovano u nekim formama gde smo koristili neke ritmove koji nisu toliko sa ovih podneblja, kao što su rumba ili samba. Znači, krenuli smo malo da pomešamo neke stvari, jer jednostavno nas je na to inspirisalo. Jako je bilo teško prilagoditi harmoniku da svira rumbu. Mislim, to je... I onda smo bukvalno neke stvari rešavali u hodu kad smo ušli u studio i snimali taj prvi CD. I kad smo mi to kao sve namestili i smislili i navežbali super, i kad smo snimili, to nije zvučalo baš kako smo mi zamislili. I onda smo na licu mesta svašta nešto tu ubacivali u tu harmoniku, odnosno pokušali da nađemo, i na sreću uspjeli, od korišćenja nekih perkusija po tim dirkama harmonike, i tako da dočaramo taj moment koji je na gitari vrlo, vrlo pitak i vrlo jednostavan, mislim, ali na harmonici nije. I trebalo nam je vremena, moram priznati, ali na kraju i bili smo onako vrlo nismo baš znali na što će sve to da ispadne na kraju. Tek kad smo snimili ceo CD, to je u stvari ispalo super.
Predlažem da čujemo sada samo jedan segment sa Tijeve Gnosijene. Thank you. bio je ovo fragment Satije Vegnosiane u interpretaciji Dua Mućkalica. Ovo je emisija Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2, u kojoj je moj današnji gost gitarista Zoran Anić i razgovaramo povodom jednog događaja koji će se održati 16. novembra u 20 časova, je li tako? Veče u podnaslovu, ja sam se nekako uhvatila za taj podnaslov, mnogo mi se dopada, a jeste Salon gitare.
Da.
Rekli ste da će pored dakle, mnogih umetnika koji su sa vama sarađivali, biti tu i Aleksandar Nikolić, bandoneonista sa kojim sarađujete na više projekata.
Jeste.
A to je sve jedan vid vašeg...
Našeg druženja, da tako to tako kažem, koje je urodilo još i eto plodom. Sale i ja smo se prvi put susreli na sceni pre, pa, 15 godina, otprilike. I odmah smo zasvirali sa gudačima Svetog Đorđa i to smo svirali taj Piazzolin koncert za bandoneon i gitaru.
To ćemo inače čuti malo kasnije, da, finale dobro.
Jeste. I onda smo oformili, posle se nismo videli jedno vreme, pa smo se opet sreli na istom koncertu, ponovo ga odsvirali. Sam ja pravio neko veće gitarskih koncerta, pa smo, eto, ja to veće svirao tri neka koncerta sa sve nekom svojim obradom Bachovog F-moll koncerta za klavir, mislim, tako nešto. Mladost, ludost, pa je sad. Mislim, bilo je jako lepo, ali super s time što i ponovo smo naravno elucirali Piazzolu i tad smo u stvari rešili da napravimo opet duo koji nije toliko uopšte standardan za područje Evrope. Za Latinsku Ameriku, pogotovo Argentinu, jeste, a to je duo gitare i bandoneona.
E, kako se sad ta dva instrumenta slažu?
E, to se slaže mnogo bolje. Dobre, mislim, mnogo lakše se složi, jer bandoneon je jedan jako prijatan instrument koji sem mehanike, odnosno principa na kome radi, ništa drugo više zajedničko sa harmonikom nema. Pogotovo ne boju.
Da, da.
Jedan instrument koji je fenomenalan i potpuno egzotičan i moram priznati da, pošto je Sale to što jeste i ceo život svoje posvetio bandoneonu i tangu i uopšte donošenju tanga kao pojave u Srbiju i formiranje cele tango asocijacije i taj festival što je imao koji je opet vezan za tango i tako, dovoljno reći samo da je on nagrađen od argentinske vlade za bavljenje tangom, mislim nagrada je bila Piazzolin bandoneon, mislim, što je već stvarno dosta veliko priznanje o tome da li nešto zna ili ne zna iz te oblasti. Me je uvukao u taj magičan svet tog tanga, odnosno te argentinske muzike. Taj Piazzolla kao kompozitor je on jako poznan, nažalost doživio je najveću popularnost posle svoje smrti, ali je muzika koja je jako prijemčiva za uvo. I ljudi, pogotovo svirači, uđu u jednu malu zavludu da je to lako svirati.
A pogotovo, da, zato što to u stvari nije tango koji se pleše, nego koji se
svira. Nažalost, jeste tango koji
može
se pleše.
Može da bude, ali...
I da nikako to, baš sam htio da kažem, ne sme da se smetne sa uma. Da je to i dalje tango ili milonga. I to je ono što je jako bitno. Pogotovo moje drage kolege, ozbiljni muzičari, umeju da uđu u jednu malu zabludu da je to muzika koju treba odsvirati metronomski tačno i čisto.
Ne, to, da.
A to je sve samo netačno i čisto. Takozvana, po znacima navoda, prljavština koja je neophodna u izvođenju latinoameričke muzike je nešto što je njihova tradicija. Ne zato što oni ne znaju da sviraju, nego jednostavno ta muzika dočarava neke atmosfere koje su potpuno drugačije od ovih u kojima mi živimo. Ja moram priznati jednu stvar, da posle saradnje sa Saletom jako, jako teško se odlučim da sam odsviram bilo koje Piazzolino delo, sem onih koji su u originalu napisani za gitaru, kojih nema, nažalost, to što je toliko puno, svega dva, i da se s bilo kojim drugim instrumentom upustim u tu varijantu sviranja argentinske muzike, jer tek kad sam sa njim počeo ozbiljno da sarađujem i video na kom principu funkcioniše uopšte taj bandoneon i kako se pravi fraza i kako se igra taj tango, shvatio sam suštinu te muzike. Nije laka priča, iako zvuči lako, ali bio je to jedan pravi izazov i moram priznati da me to u mnogome obogatilo što se tiče mog inače pristupa genijalnoj muzici.
Čućemo sada finale dvostrukog koncerta Astora Piazzolle za gitaru i bandoneon.
Thank you.
Slušali ste finale Piacolinog koncerta za bandoneon i gitaru u izvođenju Aleksandra Nikolića i Zorana Anića, kao i gudača Svetog Đorđa. Moj današnji gost u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 je gitarista Zoran Anić i razgovaramo u susret besanoj večeri sa Zoranom Anićem, odnosno salonu gitare. Pomenuli smo da je zapravo to veče jedna vrsta retrospektive vašeg dosadašnjeg umetničkog rada. Ono što još nismo pomenuli, to je jedan skorašnji projekat na kome, koliko ja znam, još uvek i radite, da, a koji je bio predstavljen na Mokranjčevim danima ove godine.
To je projekat Un viaggio, ili ti put, ili putovanje, kako god, gde smo se nas četvorica umetnika sreli sa različitih strana i rešili da napravimo jedan projekat, opet vrlo nestandardan, i to sve na inicijativu čuvenog tenora Zorana Todorovića.
Da kažemo ko su četvorica umetnika.
Četvorica umetnika, dakle, Zoran Todorović tenor, koji čovek i sami znate da je jedan od trenutno najvećih svetskih tenora, Aleksandar Nikolić bandoneon, Slobodan Gerić kontrabasista i moja malenkost, i to smo nazvali Un viaggio. Sve to bilo jako brzo, jako spontano, jako malo proba smo imali zajedno, jer svako živi na svojoj strani. Pravili smo te aranžmane, snimali i slali Zokiju vežbu z njih. Na kraju smo došli, naravno, pred koncert na Mokranjčevim danima, imali 5 dana udarne probe i odsvirali to na kraju, ispade sjajno.
Da, Zoran Todorović neće biti prisutan.
Nažalost ne, mislim, čovjek živi, jeli, radi u Nemačkoj. Nažalost neće ni sale biti tu, jer je trenutno u Kini.
Ali ste našli način.
Ali smo našli način da to nekako povežemo i predstavimo. Naravno, bit će na tom multimedijalnom događaju postavljeni video BIM, gde ću ja prezentovati jedan ili dva naša spota, čisto da upoznam beogradsku publiku o tom projektu, i nadam se da će uživati.
Dobro, mi ćemo ilustracijom projekta Un viaggio zaokružiti današnju emisiju Vreme muzike, a sada bih se vratila na priču o vama kao solističkom umetniku. Šta vaš repertoar obuhvata?
Da, na kraju ispade kao da sam jukebox. Ali recimo mogu da kažem šta volim da sviram.
Dobro.
Pošto dobar deo repertoara koji sam odsvirao u poslednje vreme je opet rađen po nekim narodžbinama. Nažalost, vidim ovde spisak kompozicija koji ste hteli da pustite, između ostalog i tu je Vlasta Trajković. Tako, znači, redovno to pojavljuje na tribini kompozitora, te contemporary music. A program koji ja obično sviram na svojim solističkim koncertima, što u poslednjih 5 godina je nešto što me jako čini radosnim i uveseljava me potpuno, to je barokni i klasičarski repertoar. Znači, pričamo o stilskim periodima baroka, klasicizma i tog nekog ranog romantizma.
Da li možemo da kažemo da vas te tri, odnosno ta tri perioda definišu kao gitaristu?
Pa više kao čoveka u poslednjih, evo kažem, par godina i mojih 44 godine. Ovo ispada retrospektiva kod imam 208 godina, ali okej, nema veze, meni je drago i ovako. To su neka tri stilska perioda u kojima se ja lično pronalazim, jer to je ono što je u suštini negde i jako bitno, da prenosite neku poruku, odnosno da komunicirate sa ljudima. Pod barokom ne podrazumevam samo isključivo dela Johana Sebastina Baha, koga stvarno neizmjerno volim. U poslednje vreme se bavim nekim transkripcijama venecijanskih baroknih majstora i tako. Mislim, svašta nešto, ali u stvari to je to što me iskreno raduje.
Mi ćemo danas ipak slušati Baha.
Neka.
Biće to Adagio iz violinske sonate. Thank you. Slušali ste adagio violinske sonate u G-molu Johana Sebastijana Baha u transkripciji za gitaru i izvođenju našeg današnjeg gosta u emisiji Vreme muzike, Zorana Anića. Zorane, vi ste takođe i profesor gitare u muzičkoj školi dr. Vojislav Vučković.
I tamo, da.
I tamo ste, da. Koliko su mladi danas zainteresovani za gitaru?
Pa za gitaru je jako velika navala. I to uopšte nije problem. Nažalost, jako veliki broj dece moramo da vratimo sa prijemnih ispita, jer jednostavno nemamo kapacitete da ih primimo. Možda bi eventualno u nekoj budućnosti trebalo otvoriti još neko radno mesto nekog profesora gitare i iskreno se nadam da će se to i nekad i desiti. Jer gitara doživljava po ko zna koji put svoju renesansu i to je super. Tako da s te strane se ja uopšte ne brinem i jako mi je drago da je to tako. Uopšte ne mora da bude da se svi bavimo isključivo klasičnom i ozbiljnom muzikom, ali znate kako.
Ali im je neophodno.
Neophodno im je i odlazak u muzičku školu, da bi roditelji trebali da shvate ne kao odabir profesije, nego jednostavno deca koja se bave muzikom na taj način iole malo ozbiljniji su deca koja su mnogo mirnija, pitomija, inteligentnija. I s te strane je muzičko obrazovanje, bavljenje bilo kakvim vidom umetnosti bogom dano za decu, da bi u nekoj budućnosti ta deca postala neka publika i bolji ljudi.
Vaši đaci postižu velike uspehe.
Da. I to mi je jako drago zbog toga. Većina mojih, ajde da kažemo da se vratimo na tu srednju muzičku školu, su deca koja su pozavršavali ili su upisana po najvećim svetskim akademijama. Znači, pričamo o Londonskoj kraljevskoj akademiji, Kelnu, Pariškoj akademiji i tako dalje. I na dobrom su putu da postanu sjajni gitaristi, a prvenstveno sjajni ljudi, odlaze redovno na ta takmičenja, pravimo te koncerte, to će isto sad biti uskoro 29. novembra u Narodnom pozorištu, prezentacija opet moje klase i tako. Ja lično jako ulažem puno i energije i volje i pomoći svakojake u mlade ljude, jer mislim da je mladost svetinja koju treba negovati, jer bez nje nema nikakve budućnosti.
Evo, približavamo se završetku naše emisije, pa možemo da pozovemo slušalce još jednom na Veselo veče sa Zoranom Anićem.
Da, Veselo veče sa Zoranom Anićem, znači to je forma neka koja počinje u 8 sati uveče, odnosno 20 časova, u prostorijama Lava Novek, ne za Miloša 77.
U četvrtak
16. Ona neće trajati kao i svaki formalni koncert sat i po, sigurno će se nastaviti dalje, pošto materijala ima jako puno, mi jako volimo da sviramo i da se družimo, tako da eto, svako ko želi je dobrodošao.
Hvala vam na gostovanju u Vremenu muzike. Poštovani slušalci, današnji gost bio je gitarista Zoran Anić, a vas do narednog slušanja pozdravljaju tonska realizatorka Ivana Marković i urednica i voditeljka Ana Ćirica. A emisiju, kao što sam obećala, zaokružujemo ilustracijom projekta Un Viaggio.
Della ispira divina patria della tarde e ser, viva nella via della ispirazione, tienesi nel ritmo del tuo ser, todo il mal di fa della canzone, eres la razón de mi existir,
Son de mi existir.